waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegaysataan muwjadaha gaagaaban ee 119 mitrband hirarka efmyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan ah dhegaystayaal, waa aroornimo talaada ah bisha ibril 17 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
ciidamadii waxay joogaan mana aysan bixin, tababarayaashina waa joogaan, dowladdina maaraadkaana waxay runtii ballan qaaday inay sii wadayso tababaradaas. Weli hadda kama aysan bixin puntland waa ay joogaan, hadii ay meesha ka baxaan waxa imaanaya culays dhaqaale.
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli cali gaas oo ka hadlaya xiriirka imaaraadka iyo soomaaliya. warbixin ayaa wareysa ayaanu kaga helnaa.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a magaalada beledweyne oo ay ka bilaabatay dhismaha waddada magaaladaasi ku xirta gobollada dhexe.
waxaa kaloo aad maqli doontaan roob wata baraf iyo dabaylo ku dhufta qaybo ka mid a gobolka Ontario ee dalka Kanada oo saameyn ku yeesha nolosha dadka ku nool magaalada Toronto oo soomaalidu ay ka mid ka yihiin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. sarkaal ka socday wasaaradda gaashaandhigga ruushka oo lagu magacaabo Igor Kirillov ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Hague in militariga ruushka ay gacan ka geysan doonaan xaqiijinta booqashada 9 khabiir oo ka socda hay-adda caalamiga ah ee xaaraantimaynta isticmaalka hubka kiimikada ee loo soo gaabiyo o b c w. kooxdan ayaa gaartay magaalada Dimashiq maalintii Sabtida saacada kadib markii uu Mareykanku weeraro ku qaaday 3 bartilmaameed oo ah xarumo lagu kaydiyo hubka kiimikada ah ee dalkaasi, laakiin kooxdu ma aysan tegin duuma sida la filayay. horaantii Isniintii ayaa gaasimaha guud ee o p c w Axmed Uzumug uu sheegay in saraakiisha ruushka iyo kuwa Suuriya ay ku wargeliyeen kooxda in ay jiraan arrimo amniga la xiriira oo weli xaniban ka hor inta aan la tegin magaalada Duuma oo ah goobta la sheegay in uu ka dhacay weerarka loo adeegsaday hubka kiimikada ah. isagoo ku sugan magaalada Moscow ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka waxa uu sheegay in sababta guddiga loogu ogolaan waayay goobta ay ahayd in aanay jirin wax ansixin ah oo laga helay hay-adda nabadgelyada iyo amniga ee qaramada midoobay. madaxda qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa muran ka keenay sheegashadaasi, waxaana ay sheegeen in qaramada midoobay ay bixisay ogolaanshiyaha laga maarmaanka ah ee ay u baahan yihiin kooxda ka socota ururka ah mamnuucidda hubka kiimikada ah ee o p c w loo soo gaabiyo.
aqalka cad ayaa shalay sheega oo Isniin ahayd in Mareykanku uu ka fakarayo cunaqabateyn cusub oo dhaqaale oo ay ku soo rogaan Ruushka, iyagoo sababtuna ay tahay taageerada uu siiyey madaxweynaha Siriya Bashaar al Asad, kaasoo ay taageerayeen 7 sano oo lasoo dhaafay oo maamulkaasi uu sunta kiimikada u isticmaalayay dad shacab ah. Sara Huckabee Sanders oo ah madaxa warbaahinta ee madaxweyne Trump waxay sheegtay dhowaan in ay go-aankaasi gaari doonaan. axaddii ayaa Nikki Haley, safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay, waxay soo jeedisay go-aanka cunaqabateynta cusub loogu soo rogayo Ruushka, iyadoo sheegtay in go-aankaasi markaasi dhowaan uu soo bixi doono. Moscow ayaa durbaba dhaleecaysay cunaqabateyn cusub oo suuragal ah in dhowaan lagu soo rogo, iyadoo horeyna ay u jireen cunaqabateyna ay wadamada Yurub ku saareen taageerada ay siinaysay kooxaha gooni u goosatada ee dalka Ukraine.
subax wanaagsan ah dhegaystayaal, idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay howlo muhiim ah ka wadaan deegaanada Puntland, kuwaasoo ay adag tahay in shacabka iyo maamulkiisuba ay ka maarmaan, isaga oo soo dhoweeyey in wixii ismaandhaafana lagu xaliyo wadahadal. madaxweyne Cabdiweli ayaa sheegay in weli ay Puntland ka socdaan howlihii ay shacabka iyo maamulkaba u hayeen dowladda Imaaraadka, oo ay ugu horeyso tababarida iyo maamulista ciidamo uu sheegay in ay ka howlgalaan deegaanada xeebta. falastiin axmed imaan ayaa ugu horreyntii weydiisay madaxweynaha puntland cabdiweli caligaas howlaha ay deegaanada puntland ka hayaan imaaraadku.
Dowladda imaaraadku runtii shaqooyin aada u tira badan oo maslaxadda puntland iyo soomaaliyaba daaran ayay ka shaqeeyaan oo ay u joogaan puntland. Ciidamo ilaa 2000 ku dhawaad iyo tababareen, ciidamadaas waxay ka shaqeeyaan xeebaha puntland oo dhan laga soo daada garacad ilaa laskori bay joogaan. Saan press liiskeena maanta aan ku cadaynayna oo saxaafadeedkeena waxay joogaan garacad, waxay joogaan eyl, waxay joogaan banderbeyla, xaafuun, waxay joogaan baargaal, waxay joogaan qandala oo ay kula dagaalamaan daacish waa tii qabsatay mar qandala oo hadda ciidanka aada uga howlgala meesha iyaga weeye boosasay joogaan, meelo kala badan bay joogaan. Sidoo kale waxay joogaan biriga oo waxay la dagaalamaan shabaab galgala iyo dhulkan hadda oo ciidamadu ay joogaanna aada bay u joogaan oo ciidamadaasi ka tirsan yihiin oo ururaha ka jooga. Ciidankaasi waa ciidan aada u tababaran oo disibliin leh, si fiican loo qalabeeyey, si fiicanna loo dhaqaaleeyo. Marka waa ciidan runtii aada u wanaagsan oo isleenahay mustaqbalka soomaaliya, ciidamada soomaaliya iyo rajooda soomaaliya ee dhismaha ciidanka qaybbay ka qaadanayaan.
Marka qalabka iyo mushaarka yaasiwaxay
qalabka iyo mushaarka kulli waxaa siiya dowladda imaaraadka bixisa. Sidoo kale ciidankani waxa uu sidoo kale dowladda imaaraadku wala socotaano mashaariic kaabayaasha dhaqaalaha puntland ugu waaweyn ayay ka sameeyeen ay ka hayaan. Waxaa ugu horreysa ballaaridooda ka dambeysaasood oo hadda waataan heshiiska la seexanay bishii abriil 6-deedii sanadka lasoo dhaafay. Dekadda waxaa galaysa lacag lagu qiyaasay 3.5 milyan oo dollar. Sidoo kale rajo waxaa ka qabnaa mashaariic kale oo jidad iyo waxaa la free zoneska la yidhaahdo oo la sameeyo. Waxay ballan qaadeen inay naga taageerayaan dhanka la dagaalanka abaaraha oo ah ceelasha iyo wixii la xiriira inay naga taageeraan. Marka runtii waxaan isleeyahay dowlad maaragtay ajnabi ah aysan ka qaban ayay burna kana hayaan kana wadaan.
Marka mudan madaxweyne, tan iyo markii uu xumaaday xiriirka u dhexeeya imaaraadka carabta iyo dowladda federaalka ah, sidee howlihii ay ka hayeen puntland ay u taabatay?
Dama xiriirkaasi markuu wanaagsan yahayna waa noo wada wanaagsan yahay, markuu xumaadana waa noo wada xun yahay. Runtii waa garan kartaayo anagu dowlad soomaali baan ka tirsannahay, burna soomaaliya kama bu-in. Marka waan jeclaan lahayn xiriirka in la wanaajiyo, waan jeclaan lahayn inuu xiriirkaasi aad u wanaagsan yahay, sababtoo ah dowladda yeedii dhexe iyo dowladdii saaxiibka nala ahayd oo waa ogolaansaano imaaraad oo dee ganacsiga xiriir ganacsi aan la leenay aada ogtihiin, soomaalida ku nool aada ogtihiin, inta ka shaqaysata, inta ganacsiga kule, waxaasoo dhan iyo xiriirka soo jireenka ee dalka naga dhexeeyahay wax sahal ku dhubi kara maaha, wax sahal lagu ilaawi kara maaha. Dan soomaalinahayna waa inaan naqaanaa saaxiibadeenna iyo dadka moogtahay. Saaxiibnimadu maaha maanta iyo berito, saaxiibtinimadu waxay weeyeen mid waqti dheer soo socota, mid aanu iskaha isaga xiranahay oo aana kala maarmin weeye ka imaaraadka aan la leenahay.
Dhawaan waxaa dhacday mudan madaxweyne,
way noo wanaagsan tahay, waana jeclaan lahayn xiriirkaasi inuu wanaagsan yahay.
Mudan madaxweyne, waxaa jirta in dhawaan garoonka aadan cadde magaalada Muqdisho lagu qabtay lacag ku dhow 10 milyan oo dollarka Mareykanka. Lacagahaasi waxaa la sheegay in ciidamada ay meelaha kala duwan ku tababaraan ay ugu tala galeen. Qayb ahaan ciidanka puntland ma isleedahay lacagtaasi qayb buu ku lahaa oo waxay ahayd miisaaniyadii ciidamada loogu talagalay?
Aan weydiiyaba anugu dadkii lacagta la qabsaday waan waayay ambasadorka, waa wareystay Maxamed Cusmaani, wuxuuna ii sheegay lacagtu 9,600,000 dollar bay ahayd. 3,600,000 dollar kamida lacagtaas inay ahayd lacagta ugu talagalay ciidamada jooga puntland. Saasay noogu cadeeyeen, saasayna noogu sheegeen. Macluumaadkaasna waan la qaybsaday madaxdeenna, waa u sheegay. Marka lacagta markaytaasaan kaeran lahaa, marka saasaan u weydiiyey wayna ii sheegeen, wayna igala hadleen.
Hadda waxaa jirta in wadahadallo bilow ah ay u dhexeeyaan dowladda federaalka iyo imaaraadka carabta, inkastoo dagaalka sida aad sheegtay saameyn idin ku yeeshay dhinaca nabadda. Hadda markay dowladdu aadeyso, wax wada tashi mid kala samaysa dowladda dhexe?
Maya, runtii wax hadda waa tashi dhow oo arrimahaas dee marxal iska warsanaa, dabcan dee wax waa iska weydiinna marka qaarkood oo waa waajib inaan wax iska weydiino. Laakiin heshiiska duu jiro gaar aho wadahadal hoose oo ka dhexeeya dowladda imaaraadka iyo dowladdeena dhexe oo hadda socda oo anu aada u ogahay ma uu jiro waase dhici kartaa. Waana loo baahan yahay khilaafaadka oo dhameeyo, in kayradu yaraato, in maaragtay saaxiibtinimada la tixgeliyo, oo wada wanaageena ku jira, wanaag Soomaaliyeed baa ku jira, annana bigaar ahaan taasa noogu jirta.
Waxaa jirta mudan madaxweyne in
wanaagsanaada
hadda sida aad sheegtay ciidamo dhowr kun ah oo reer Puntland oo ka howlgala deegaanada Puntland ay imaaraadku tababaro, qalab iyo mushaarba ay siinayeen. Haddii lacagtii loogu talagalana ay istaagtay, howlihii badankooduna ay daciifeen, dowladdu wax kaalmo ah ma idiin sheegtay oo arrinta ciidamada idinka siinayso?
Horta ciidamadii waxay joogaan mana aysan bixin tababarayaashiina waa joogaan. Dowladda imaaraadkana waxay runtii ballan qaaday inay sii wadayso tababaradaas, weli hadda kama aysan bixin Puntland, waa ay joogaan. Waa rajeynaya inay sii socoto, sababtoo ah haddii ay meesha ka baxaan oo waxa imaanaya culays dhaqaale waa nagu imaanaya annaga, sidoo kale ku imaanaya dowladda federaalka, sababto day tagaan dhaca waxaa loo baahan yahay cid badasho in la helo oo hawsha meesha kasii wado, sababtoo ah ciidanku xerooyin buu leeyahay, meelo badan buu ka shaqeeyaa, waxay qabtaan shaqooyin aada u tira badan runtii oo ay ka mid tahay la dagaalanka jaliifka iyo maaragtay kalluumeysiga sharci darrada, waxay la dagaalamaan waxaa la yidhahda tahriibta iyo illegal migrationka, waxay la dagaalamaan burcabadeedda, waxay la dagaalamaan shabaab, waxay la dagaalamaan ISIS, waxaasoo shaqaahay hayaan. Marka inay meesha halmar ay hawshaas joogsato oo ay meesha ka baxaan oo ciidanka mushahaar waayo oo dadibba imaan karta maogtaha kollaps xun baa dhacaya.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Imaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin in qeyb labaad oo wareysigana aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda ee Galabta iyo Caawa. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel walbaad naga dhegeysanaysaan. Markana beledweyne, ganacsatada iyo dadka magaalada beledweyne ayaa bilaabay in ay dib u dhisaan kaabayaashii magaalada, sida wadada laamiga ah ee magaalada ku xirta wadada dheer ee gobollada dhexe aada wadadaasi oo aan helin wax dayactir ah muddo ka badan 5 iyo 30 sano. Xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray beledweyne.
Ganacsatada magaalada beledweyne iyo dadka deegaanka inta horumarka jecel ayaa waxay bilaabeen dayactirka wada laami ah oo burbursaneed 22 sano ee lasoo dhaafay. Wadadaas oo dhererkeedu uu gaarayo ilaa 4 kilomitir ayaa waxay isku xirtaa magaalada beledweyne iyo halka loo yaqaano janta Kuundishe. Ganacsatada ayaa abaabulay kulan dhaqaale loogu ururinayo dhismaha wadada, waxaana dhaqaalaha ku baxaya dhismaha wadada qeybteeda ugu horeysa ku yaboohay qurbajoogta deegaanka iyo qaar ka mid ah dadka ku nool gudaha dalka. Gudoomiyaha guddiga dhismaha wadada isku xirta magaalada beledweyne iyo janta Kuundishe, Xaaji Cismaan Dhagaxow, ayaa ka warramaya baahida keentay in ay dayactir ku bilaabaan mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan magaalada beledweyne.
Halkan saaka waxaan u joognaa markii magaalada dhibaatadeedu farabadatay, waxyaabaha dhibka ugu weyna ay yihiin xagga airborka iyo jidkan kasoo gala Muqdisho, janta Kuundishe kasoo dhaca magaalada soo gala, burburkiisu batay oo marka qofka airborka yimaado aad lagu rafaadsan yahay, waxyaaba fara badan oo dhibaho maaragtaa magaaladu qabto ama xagga fatahaada biyaha way jiraan, laakiin dhibaatadu siday u kala darantaha ayaan u kala qaadnay. Waxaan hadda go'aansanay in wadadan ilaa magaalada soo baxda janta Kuundishe isku xirta waa 5 kilomitir, 1 kilomitir iyo bar oo hore loo dhisay, 4 kilomitir ayaa qiyaastii waxaan go'aansanay inaan wax ka qabanno. Gobolkaani waa gobol aad u ballaaran, waa gobol weyn, waa gobol magac leh, gobolka Hiiraan magaal ahaan waa magaalada beledweyne, waa magaalooyinka ugu qadiimsan Soomaaliya. Haddana wax sibay u burbursan taasi dowladaantii wixii ka dambeeyey aaday u burburtay, wadooyinka xaggeeda ha ahaato, xagga webiga iyo biyo ha ahaato, xagga airborka ha ahaato, sidaan horeba soo sheegayba. Hadda go'aankeenu wuxuu yahay inaan kow ka bilowno.
Dhaqaalaha ku baxaya wadada laamiga ah ee la doonayo in dib loo dhiso ayaa waxaa lagu qiyaasay ilaa $1,200,000. Xaaji Cismaan Dhagaxow ayaan weydiiyey cidda ay ku tashanayaan in dhaqaalahaasi ay bixiso.
waxaan ku tashanaynaa waxa weeye waa dadka u dhashay gobolkan oo ka soo jeeda dhalasho ahaan iyo maaragta meel walbay joogaanba baaqaan iyo isagii uu ku wajahan yahay kuwa gudahaan ururinaynaa wixii aan ka heli karno. Qoys kasta marka wax weyn haddii aan helnana ma dhaafayno, wax yarna ma dhaafayno. Sababtu waxay tahay cida hadda wax u dhiibana ma jirto. Magaaladan waad aragta wadada markay marayso wadadaani magaalada guryaha kusoo jeeda. Guryahaasi waxa weye guri birimuu leeyahay, sukunta uu leeyahay, teersu uu leeyahay, kuwaarta uu leeyahay. $1 qofkii dhiiba wax weynuu noo tarayaa. 1 mitir qofkii maaragtaa dhisa wax weynuu noo tarayaa. Waana sadaqa u taajaariya. Anagu markaan isu tagnay taladeenna iyo waxqabsigeenna in markii tala la helo ayaa waxqabsina la helaa. Ma tabaraa la guura mase taaqad mase muxuu ahaa taako wixii awoodeenu tahay inay maaragtaa ay haddaysan lala gaabin inaan u diyaar garowno oo aan isku tashanno tabarteenu ku tashanno ilaahayna aan tala saarano ayaan maaragtaa aad iyo aad ugu diyaar garownay.
Waa markii ugu horreysay ganacsatada iyo dadka magaalada Baladweyne ay isku dayaan in ay dib u dhisaan waddo laami ah oo dhererkeedu uu gaarayo ilaa 4 kilomitir. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
idaacadda saakaya caalamka ee laanta afka soomaaliga v o ayaa ayaad weli dhegaysanaysaan. Cimilada magaalada Toronto ee dalka Kanada iyo magaalooyinka ku xeeran ayaa tan iyo maalintii sabtida laga digeeyey kadib markii roob wata baraf iyo dabayl uu ku dhuftay qaybo ka tirsan gobolka Ontario oo ay ka mid tahay magaalada Toronto. Arrintan ayaa saameyn ku yeelatay nolosha qaar ka tirsan dadka ku nool magaalada Toronto oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin. Wariyaha v o ed ee Kanada Xuseen Nuur Xaaje ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Roobka wata barafka iyo dabaysha ayaa sababay in kumanaan qoys ay ku dhacdo koronto la'aan. Sidoo kale waxaa la xiray qaar ka tirsan dugsiyada waxbarashada, halka la baajiyey gebi ahaan gawaarida ardayda u qaadaysay iskuullada. Hawada oo xun darteed waxaa dhacay shilal aad u tiro badan, kuwaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac. Sidoo kale waxaa baaqday in ka badan 100 duulimaad oo ka baxayay garoonka diyaaradaha magaalada Toronto. Qaar ka tirsan Soomaalida in muddo ah deganayd magaalada Toronto ayaa tilmaamay in bisha Abriil aanan looga baran cimilo noocan oo kale, iyagoo xusay in caruurta ay la joogaan guryaha.
Wadarka aad buu u xun yahay. Maanta caruurteedii waa wada jiifaan, guriga iskoolka waa la jiifaa, shalay dugsi qudaar hoogay dhigan jireen ma aanan geynin. Haddee waxa waaye wadarkii aad iyo aad meel la mari kara male. Waxaa ka dhacay Toronto sida idaacadaha aan ka dhagaysanay ilaa 1400 oo shilal ahaa ka dhacay. Marka lama socon karna maanta gurigii ayaan ku xayirnay caruurtii meeshay joogaan, shalayna dugsigii qur-aanka lama aadin, maantana iskool lama aadin.
Aadaan u yaabanahay sabtigii ayuu nagu bilowday weedar xun oo maakino baraf da-aayo roob, caruurta guryahay joogaan, dugsiyada waa laga baaqday, korontadii waa go-an tahay, intaasoo 1000 oo faamili ayaa koronto la-aan taagan tahay, internetku way go-an yihiin. Runta intaan Kanada jooga waxaan u maleynaya inaan weedar saan oo kaleeta ah aan arkay. Marka aadaan weedar kuula yaabanahay, ilaahay ha noo saqiro.
Nuruddiin Nuurow oo ku cusub dalkan waxa uu tilmaamay in wax lala yaabo ay tahay waxa uu la kulmay marka loo eego halka uu ka yimid.
Waa winterka ugu horreeya oo aan waddankan joogo, marka waa wax maaragtay ugu cusub oo maaragtay oo waxay noqotay maaragtay wax maaragtay oo halis ah. Marka aniga waddankan aan ka imaanay oo Soomaaliya, marka waa cimiladan ambal ma arkayno, marka waa wax maaragtay oo fajac iyo maaragtay oo maaragtay cuseeb nagu ahaa. Waa barafka oo la arkin waayo baraf waxaa la arki jiray November, December iyo January. Waa haddana waxaa weeye nin cadaan oo xoog leeyahay 1100 sano waa barafkii labaad oo dhaca bisha Abriil. Marka waa wax maarka nin layaab leh waa. Marka
duqa magaalada Toronto John Tory ayaa dadka ku wargeliyey inay ku nagaadaan guryahooda si ay ugu baaqsadaan dhibaatada ka dhalan karta dhanka jawiga. Hawadu ma ahan mid wanaagsan, sidaa darteed waxaa haboon in guryaha la joogo. Waxaan rajaynayaa in dadku ay ka faa'iidaystaan la joogista qoysaskooda haddii aysan jirin xaalad degdeg ah. Isticmaal gaadiidka dadweynaha haddii aad doonayso inaad meel aado si looga baaqsado dhibaatooyinka. Waxaa laga joogaa sannado badan markii ugu dambeysay ee dadka reer Toronto ay bisha Abriil la kulmaan cimilo noocan oo kalaa. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Mudaharaad Talaadii laga soo horjeeday ciidamada isbahaysiga ee Sacuudiga uu horkacayo sidoo kalena lagu diidan yahay wiil u adeer u yahay madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax ayaa ka dhacay magaalada Cadan. Warbixin arintan ku saabsan Qaahira waxaa nooga soo diray wariyaha V O A Xuseen Saxnuuni.
Mudaharaadyo looga soo horjeedo isbahaysiga sunniga ee Sacuudiga horkacayo iyo xukuumadda Yemen ee caalamka aqoonsan yahay ayaa waxa ay ka dhaceen qaybo ka mid ah magaalada Cadan ee koonfurta dalkaasi. Dibadbaxyaasha reer Yemen ayaa dalbanayay in magaalada Cadan ay isaga baxaan ciidamada xulufada Sacuudiga iyo kuwa dowladda dalkaasi kadib markii ay ku eedeeyeen inay ka gaabiyeen sugidda nabadgelyada dadka ku nool magaaladaasi. Dadka ku banaanbaxay magaalada Cadan ee dalkaasi ayaa sidoo kale cambaareeyay soo laabashada maleeshiyaadka wiil uu adeer u yahay Cali Cabdalla Saalax oo lagu magacaabo Taariikh Cafaash oo taageero ka hela dowladda Imaaraadka Carabta. Dibadbaxyaasha caraysan ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhan ah isbahaysiga dowladaha sunniga iyo maleeshiyada taariikha ee soo gaaray halkaasi. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey sida uu arko dibadbaxyaasha ka dhacay dalkaasi.
Banaanbaxyada shacabka magaalada Cadan waa mid loogu soo horjeedo ciidamada taxaalufka Sacuudiyiinta ee hogaaminayaan oo kasoo horjeeda Xuutiyiinta. Sidoo kale banaanbaxyadan waxaa lagu diidan yahay soo laabashada ciidamo oo hogaaminaya wiilo adeer u yahay madaxweynihii hore ee dalka. Banaanbaxyada waxaa sababay laba arrimood oo aada u waaweyn, taasoo ah duqeymaha ciidamada taxaalufka Sacuudiyiinta oo hogaaminaya oo dhowr mar khaldameen kuna dhaceen meelo shacab ah oo shacabka aada uga caroodeen iyo dilal badan oo qorshaysan oo assassination tiro badan oo waddanka ka dhacay magaalada Cadan labada sababa ugu waaweyn. Sidoo kale dibadbaxyadan waxaa laga dheehi karaa nacaybka shacabka yemeniyiinta ay u qabaan inuu soo laabto wiilka adeerku u yahay madaxweynihii hore ee Yemen, kaasoo taageero weyn oo xoogan ka haysa dowladda Imaaraadka ah. Dibadbaxyada noocan oo kale ah waxay hore uga dhaceen dalka Yemen, dibadbaxyadan oo lagu diidayo isbahaysiga oo ay horkacayso dowladda Sacuudiga.
Maalmo ka hor ayay ahayd markii dibadbaxyo la mid ah kuwani ay ka dhaceen magaalada Ticisa, kuwaasoo lagu diidan yahay howlgallada isbahaysiga sunniga ee Sacuudiga horkacayo. Toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii ay geeriyoodeen 12 qof oo darayd ah kadib markii diyaaradaha isbahaysiga sunniga si qalad ay u duqeeyeen deegaano ay ku sugnaayeen dad shacab ah. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli diyaaradaha xulufada Sacuudiga horkacayso weli ay wadaan duqeymaha ka dhanka ah maleeshiyada kooxda Xuutiyiinta ee dalkaasi Yemen. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Saxnuun iyo warbixintaasu nooga soo diray magaalada Qaahir. Intaas hadaanu ku dhaafno, haatana waa dhinacii ciyaaraha. Waxaa khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis toos ugu jira wariyaha V O A Maxamuud Mascade oo wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha, hadda la tii kubadda cagta iyo weliba kubadda kolega. Intaba inoo haya Maxamuud, soo dhawow.
Aad baad umahadsan tahay Caasho.
Bal wararka ugu dambeeya dhinaca ciyaaraha.
Haddii aan ku bilaabo ciyaaraha kubadda koleyga ee dalkan Mareykanka oo ciyaarkiisa reebka soo gaaray, islamarkaasina caawo daban annaga hadda habeen ay noo tahay laakiinse Soomaaliya ay subax u tahay, ayaa caashay weli waxaa socda kulan aada u xiiso badan oo dhexmaraya kooxaha San Antonio Spurs iyo weliba kooxda koobkan lagu loolamayo difaacanaysa Golden State. Hadda ayaa la kala nastay oo qeybtii hore ciyaarta ayaa soo ilaatay 53 waxaa iska leh kooxda kubadda cagta San Antonio, halka 47 ay leedahay kooxda aan idhaahda kubadda koleyga ee Golden State Warriors. Waxaa sid mudan in kulankii koowaad laga badiyay kooxda San Antonio hase ahaatee ay doonayso hadda inay kulanka labaad iyadu badiso, isla markaasina ciyaartoydooda marka aad eegto qaabka ay kubadda isugu dhiibayaan iyo qaabka ay weerarka kusoo qaadayaan, waxaad moodaa inay kusoo tala galeen inay badiyaan. Haddii aan ka hadlo kulankaa ka horreeyey oo goorrabeed soo gabagabay, waxaa wada kulmay kooxaha kubadda koleyga ee Miami iyo Philadelphia. 113 iyo 103 waxaa ku badisay kooxda kubadda koleyga ee Miami, waxaana xusid mudan ciyaaryahankii da'da ahaa ee muddada dheer kooxdan u soo ciyaarayay Dwayne Wade oo isagu haatan ka mid ah ciyaartoyda kaydka ee kooxda, inuu isagu ahaa caawa ninkii wacdaraha ugu badnaa kooxda dhigay, islamarkaasina 28 dhibcood dhaliyay 28 daana loo aanaynayo inay tahay guusha ay kooxda Miami ka gaartay, waxayna kulankan ka dhigtay 1-1 oo lugti hore waa laga badiyay tan way badisay kulamada soo socdana waxa lagu ciyaari doonaa guriga kooxda kubada kolayga Miami ayaa la islaadi doona ee hadii aan soo qaato ciyaaraha kubada cagta kulan ayaa goor dhaweyd ee soo aan raahday habeenkii xalay ah soo gabagabobay waxa uuna dhex maray kooxaha West Ham United iyo waliba Stoke City waa horyaalka dalkaas Ingiriiska labadan kooxood ayaa waxay ka mid yihiin kooxaha ka cararay sanadkan inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaas Ingiriiska ciyaarihanka la yiraahdo Crouch ayaa gool u saxay kooxda West Ham hase ahaatee Andy Carroll ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta Stoke City taasi aan raahday West Ham oo taasi ay keentay in uu ciyaarta hal iyo hal bareejo ka dhigo sidaasina ay labada kooxood min hal dhibic ku kala qaataan
aad baad umadsan tahay maxamed wixii warare ka soo kordhay ciyaarahaasi gaar ahaan tan kubadda kolayga ee hadda isreebreebka maraysana dib ayaan dhageystayaasha kala socodsiin doonaa aad baad umadsan tahay maxamed oo ku salaamayna aniga iyo falastiin
aashoo aad mudan tihiin labadiinaba
waa hagaag dhageystayaal maxamuud mascade ayuu ahaa wariyaha v o eda magaalada Minneapolis oo wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha inala socodsiinayay haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan dhegeystayaasha aan ku nasan jirna falastiin ee dabka maan ku dhacaa heestan
waa lagu yiri dabka maan
ka dhacaa mise waan ka durkaa
buuleeyahay
waan ka durkaa marka dhowr fanaan ayaa heestan qaaday laakiin midan dhegeystayaasha aan u saarayno waxaa ku luuqaynaya fanaanka Saalim Siciid Saalim dabka maan ku dhacaa iyo codka Saalim Siciid Saalimna waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii aroornimo waxaad la socodsiinaysay Caashe Ibraahin Aadan ee anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan dhinaca isku dubaridkana Bashiir Abikar ayaa noo joogay
dabka maan ku dhacaa